Gepleyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 24. noyabrı, haftanın 2. günü. Nöbetteki haberler gündeminde programımızda başlamadan önce günün bugün tezelikleriyle tanışalım. Mikrofon önünde Altın Aman Nurdoğay'dı.
Salam qadirli dinleyiciler, başta haberlerin kıyıtkaca mazmunu bilen tanışalım. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama Oğanstan meselesi bilen bağlanışıqlı yürüyüte masahat geçirdi. Şun Türkmenistanın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi safar bilen İtalya varyar. Şun Britaniyada bu yurtın ıra urşuna koşuşma bilen bağlı köpçülükleyini dinlençikler geçirilip başlanyar. İnne şu beylik xabarların doğru mazmunu bilen sizi tanıştırýar. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama Oğanstan meselesi bilen bağlanşykly ýörite maslahat geçirdi. Bu maslahat Amerikanın Birleşen Ştatlarının Vice Prezidenti Joe Biden'ın, Döwlet Sekretari Hillary Clinton'ın hem ýurdun Goranmak Ministri Robert Gates'ın gatnaşanyny xabar berýär. Maslahatdan soň onuň näme netije gelenini barada maglumat berilmedi. Aqtamyň sözçüsi Robert Gibbs'ın aýtmagyna görä Yurtun prezidenti Oğanstan'a koşmaça 40 min eskerden varat koşunu iyi verip, iyi vermedilik varadaki karara gelecek keptanın başına gelmek mümkün. Şun Britaniyada İngiliz cemiyetçiliğinin ağlabatının talabı boyunca bu yurtun ıra urşuna koşuşma olen bağlı köpçülükleyini dinlençikler geçirilip başlanyar. Bu dinlençik geçirmek üçün düzülön 5 adamdan varat kararsız komisyanın önüne Britaniyanın önkü daşarı işler hem korunmak ministerleri şeyle hem önkü premier ministri Tony Blair dağıyının hasavı tercektik aydılyar. Iraqtaki urşulen bağlı dörödülene komisyanın yolbaşısı John Chilcott Britaniyanın ıra urşuna Atnaşıp 2003-cü ýylda ol ýurtda 45 min eskeri iýi bermek bilen bagly garaşsyz hem adalatly derňegiň geçirjekdigine wada berdi. Şu ýylyň aprel aýyna Britan oşunlary Irakdan döwlet çykaryldy. Irak oşunlaryna Britanlaryň 179 eskeri helak boldy. Bu diňlenşigiň bir näçe aý dowam etjekdigi saklanýar. Şun Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi safar bilen İtalya varýar diýip Türkmenistanın resmi hawa çeşmeleri maglumat ýaratdy. Maglumata görä 2 gün dowam etjek bu saparyň aşyna Gurbanguly Berdimuhamedow Italiýanyň ýokary derejeli wekilleri bilen duşup gepleşip geçir. Şeýlem prezident Berdimuhamedow Italiýanyň ýeri biznesmenleri bilen duşukdygy habar berilýär. RIA Novosti habar gurulmagyň beren maglumatlaryna Türkmen prezidentiniň sapary mahalyna Italiýada Türkmen Italiýan biznes forum geçiljekdi aýdylýar. Ekspertleriň çaklamagyna görä bu saparyň başynda ýaňyç energetika pudogyna hyzmatdaşyga üns berilip Nabucco proýekti hakda hem gepleşip geçirilýär diýip RIA Novosti habar berýär. Türkmenistanyň Milli Hasabat Komitetine saglanyp berilen maglumatda şu ýylyň ilkinji 10 aýynyň dowamynda bu iki ýurtyň arasynda töwdanyň möçüriniň 385 million dollardan gowrak bolanyny aýdylýar. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Siz gün efirde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. İran Xalqara Atom Agentliğinin uranı daşar yurtlarda baylaştırmak varadak tiklivinin yüz öğürmeyer emma şeyle ılalaşa gelmek üçün öz barlıq merkezine zeruru olan baylaştırılan uranın yurda getirilecekti haqda kepil geçmeğini Xalqara cemiyetçiliğinden sonra yer deyip İran'ın daşar işler ministerinin metuğu sekretar aytti.
هیچ وقت کسی در جمهوری اسلامی ایران نگفته که ما مخالف خروج اورانیوم 3.5% هستیم.
هیچ کم ایران از بایلشترلن اورانی داشاری یورتلری ای برمگنه قرشه دیب آیت میارم. اما بید 3.5% بایلشترلن اورانی داشاری یورتلری ای برم شل اورانی 20% چنلی بایلشترلجک دیگنه که پیل گچلمگنه طلبت یارد.
دریافت سوخت 20% اطمینان 100% ایجاد بشه.
Dip Eýranyň daşary işler ministrliginiň metuğu sekretary Ramin Mehmand Parast aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny käbirler bilen tanşyrylyňyz. Bu höwgi gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlyň tolkunlaryna galyň.
Bir Gezepleşiklerimizi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Gündeligi programı dilen devam ettiriyor. Bugünkü Havarlar Gündeligi programımızın birinci yarımında siz Türkmenistan'ın prezidentinin İtalya'ya diyen şuunki resmi sapar bilen bağlanışıklı etecek hükümetimizi.
Şuna göre de orfet bilen katnaşıkları yaramak tehdit getirecek ayırtlı hareketleri İtalya etmez.
Türkmenistan'ın akın tanı kuklarının problemaları var da Avrupa Birleşiği'nin tutuyan pozisyatı bilen bağlanışıklı Avrupa Komisyonu'nun metduat sekretarı bilen geçirilen hükümetleşliği.
We are of course following very closely developments in Turkmenistan.
Biz Türkmenistan'a hayatları yakından tinlap geliyor. Ve bu yurt yıllar boyu avtoriter rejimden dolanırlık geldi.
Türkmen parlamentinde devlet ehmiyetli meseleler çözmekteki yürütülen siyaset var da yerli jurnalistin sıyınını.
Meclisin masrafında tavır edilen görüşülen genişlerden on çok bir tasavvuf tatmak mümkünler.
Ve beylik mağlumatları dinlersiniz. Kepleşigi Allah'ım rahat rahim alıp bariyar. Bizim torkunlarımız da varım. Şuun Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanli Berdimuhamedov 2 günlük resmi safarla İtalya bariyar. Bu Türkmen prezidentinin İtalya'ya diyen ilkinci safardır. Türkmen Devlet Habarlar Agentligi Türkmenistan'dan hizmetdaşlygy ösdirmäge gadaklanýan Ýewropanyň öňdebarjy ýurtlary bilen gatnaşyklarda da Italyan tarapynyň çakylygynyň Türkmenistan üçin uly ähmiýete eýedigini belleýär. Eýtem Türkmen Italyan gatnaşyklary nähili urlar boýunça ösüp biler. Bu meselede iki ýurdun arasynda nähili perspektiwalar bar. Gelin şu arada kardeşim Nazar Hudaýberdiň taýýarlan geňişräk sinne diňläliň.
Türkmenistan bilen Italiýany diňe bir söwda aktysady hyzmatdaşlyk özara baglanyşdyrmaýar. Halkara siýasatynyň ençemi meselelerinde de pozisiýalary gabat gelýär diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi ýazýar. Ýöne haýsy halkara problemalarda garaýyşlaryň meňzeşligi dogrusynda anyk mysallar getirilmeýär. Premier-minister Silvio Berlusconi bilen Berdimuhamedowyň gepleşiklerinde esasy temalaryň biri ýanyç energetika pudagyna hyzmatdaşlyk bolar. Çünki Eurosoyuz Kaspiýaka regionyny yangıcını orfiyetten sova Evropa aktırmakta Türkmenistan'ı esası partnerlerin biri hükmününe karayar deyip Ria Novosti agentliği ediyar. Büyük Britanya'dan Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski İtalya'nın Evropa'da iktisadi hem siyasi taydan en tesirli 4 devletin birdiğini Berdimuhamedov'un bu vizitinin Türkmenistan için stratejik ehemiyete eğildiğini belirleyip Türkmenistan için İtalya'nın yenil partner değerliğini ediyar.
Италия не самый легкий партнер для Туркменистана сегодня, потому что...
Себеби Орфет билен Италия Берлускони билен Путин ысынышыклы катнашыкты. Шуңа күрө да Орфет билен катнашыклары ярамык тәэсир кетирчек айгытлы аракеттери Италия этмез. Онун Туркменистан үчүн кыйын партнёрлугу шонун үчүн деп эксперт айтты.
Италия является трудным для переговоров партнёром с Туркменистаном.
Respublikan opozisyon partiyanın lideri Nurmuhammed Hanafın pikirçe iki yurda arasındaki katnaşıkların kovu neticeli olmağı Türkmenistan'a bağlı. Çünkü investisiya meselesinde, kredit meselesinde Türkmenistan'ın akı hazırki yağday Avrupa devletlerini korkutuyor.
Doğru peydalarını bilseler, doğru yolu saylasalar, yollarını doğru alıp varsalar Türkmenistan İtalya'dan ulu peyda görebilecek. O yerde... Devletler kanunel bir adam çözüye bağırdı. Yine şu mesele Avrupa finans ve idaralarının önüne ulu bir vüt olup duruyor.
London'da yerleşen Global Witness Kuruması, Aşgabat'ta açılan 14. Halkara Nevitkal Konferansiyatının önyanı yayradan raportını, Türkmenistan'ın en represif yurtların biri olup bağlayanlığını belledi. Eurosoyuz'un Türkmenistan ile bağlı alıp barayan stratejisinin doğru uğurdan barmayanlığı raportta öne sürülüp, onu şu aşağıdakılar misal yok minne getirilipti. Türkmenistan Eurosoyuz'a gerek kağıdın dine 2%'ini verecektiğini aydiyar. Onun sözünü de şol muhtar gadi Avrupa arttıracak yolum yok. Türkmenistan'ın çıkarmakçı olayan öz nevit gaz mözverleri hakiki önüme hiç vakit kavat gelmeyer. Doğru maglumatlar Türkmenistan vermeyer. Nevit gaz korları varasındaki maglumatların çişirilin olmağı mümkün. Bu olsa gaz sektörününaki proyektlerin geleceğini gümanasın atalıyar. Global Witness'ın üçüncü bir belleyen dadi, Türkmenistan adam hukukları vaatına çınlaki reformaları geçirmeyer. Göz üçün yengil yelpay reformaları geçiren moliyar. Türkmenistan'a mali meselesinin açacağınlık yok. Pullar daşarı yurt banklarına saklanıyor. Kağıdan gelen pulun nire sarp edileyenliği doğrusunda maglumat yok. Günmatar kampanyaların Türkmenistan'a işlerini bes etmekleri mümkün deyip Global Witness'ın raportında verilenip dey. Ekspert Aleksandr Narodetskiy bu meselede şöyle deydi.
Чем ближе Туркменистан подбирается к Европе, чем ближе он к решению...
Туркменистан Европа нече якынлаштыгыча, көп санлы техник, технологик, ыктысады метелелерін чөлгүдіні қолайлаштыгыча, Туркменистан вілін қолайлашмақты Евросоюз үчін проблемалар етілешер. Гуманитар, адам хукуклорны хормат қоймақ, демократик институтлар ялы метелелер, Набукко проекти нече чынырғадыгыча, өр ойнығалар. Егер ағдылын метелелер ойынша Туркменистан чынлақа ядымлар әтмеді, Евросоюз Туркменистан вілін хақиқ отношклары гирмер дип Александр Нарадескайтти.
И Евросоюз не пойдет на серьезные отношения.
Туркменистан генлыш вадарны Италияның ени компаниясы хаса гылыклын мобилдерияр. Ол Орсеттін Түркия ғадақтырыян Орсеттін мавы ақым турбасыны құрды. Хәдір Орсеттін демірғадық ақым турбасының құрлышығына да актив қатнашыяр. Туркменистанның суасынан кечмелі екі проект бар. Олорың бейлі Транскаспа проекті. Хем Меркадавияның Каспи регионының ғадыны Европа юртларына ақтырмалы Набукко проектедір. Шунуқтой надардан Берді Мухаммедовың Италия сапари ұлы умитлер дөредер. Чүнкі Туркменистанын ғаз экспортының көпі ұрылығыны еш үзініне амал ашырмақ үшін. Хәдіркі сапары әділен практики әдім хөкміні баға верті олар дейіп, Туркменистанлы невіт ғазы ұрынан білермен айтты. Визитті ұрынлар емді Туркмен-Италиян бизнес формыда планлаштырылыптыр.
Кәрдішім Назар Худайвердийнің таярлан сейіне дүңледіңіз. Мәлім Мұршияны кечен хептенің ахирынның орсетін итері өе Зарубеж нефт компаниялары Түркменистанның Каспи денгізінің әкі энерге жатақларынан бейірі олан 21-ci энерге секторіні өлдіштірмек барыда Түркмен тарапы өлен юриті алалашығы қол шектілер. Bu vakanın idi bilen olsa, baş idarası Amerikanın Birleşmiş Statlarına yerleşen Chevron kampanyasının prezidenti Douglas Uçukur, Aşgabat'a tapar edip öz kampanyasının hem Türkmenistan ile enerji pudogunu hizmettaşlık etmeye ulu qadıklanma bildirgenliğini məlum etdi. Eytem Gortiyet'in içeri ve Zarubiyaj neft kampanyalar bilen hizmettaşlıklar varadakı alalaşığı gol çeken Türkmenistan, bu urda Birleşmiş Statların Chevron kampanyası bilen nehili hizmettaşlıkları yolu qoyup biler. Chevron yali dünya belli daşar yurt kampanyalarının Türkmenistan'ı maya yatırmakları yurdun infrastrukturası için ne derecede vekvitli olup bilir. Şu aradaki sinirlen mikrofonun önüne Moskva'daki havarçayımız gözül.
Chevron kampanyasının prezidentinin sözlerine göre Amerikan kampanyasının Türkmenistan'ın gün orta yolu için gaz yatağının özleştirilmeğine katlaşmağı var da taraflar arasında gepleşikler gidiyor. Hova biz gıdıklanıyoruz, biz öz tekliplerimizi öngü sürüyoruz ve gepleşik alıp barıyoruz. Deyip Chevron'un yol başçısına salgılanıp Reuters agentliği yazdı. Maglumatı belirlençine göre Gefniklenası Şehits kampanyasının beryen bakalarına göre 4-14 trilyon kubometre aralığındaki gaz baylıklarına ev olan gün orta yolu için Dünyanın en ulu 5 gaz yatağının biri olup planlaştırılan Nabucco gaz geçirici sarkılı Evropa'nı gaz bilen öpçün edip bilerdi. Geçen hepte de Aşgabat'ta geçirilen Türkmenistan'ın Nevit Gazi 2009 konferansiyasının ön yanında Birleşen Ştatların devlet sekreterinin orınbasarı George Kroll, Türkmenistan'ın Amerikan kampanyalarına yurdun gaz önümçülüğüne katlaşmağı ruhsat vermekini Washington'un isleyenliğini məlum etdi. Deyip Ross Invest internet saytı yazdı. Ama Türkmen tarafının hedirlikçe şeyle mümkünçülüğü Dünya Xıtay'ın Milli Nevit kampanyası на беренлигни беллиди. Меркеде Азевонча билер мен сана бар Шарматова Туркменистан билан энергия хизматташлиги урунан гунбатарли хем орсетли компаниялар арасында өз болушли беттешлигин гидянлигини беллиди.
А есть куски пирога жирного, интересного для
энергия меселеси билан гыдыкланган тараплар үчүн гыдыклы ва бахветли угур бар. Тараплардын эхлеси Туркменистандын газ өнүмчүлүгүнө катнашмага чалышарлар. Шевронун Туркменистан Amerikan xizmetdaşlığının geleceği entek belli değil. Kampanya hazırlıkça dine öz üslegini məlim ediyer. MHC ile xizmetdaşlığın Türkmenistan'ın iqtisadiyyatı için bəhvetli olacağı şübhəsiz. Sebebtezi iş oranlarının sani ve buğdağın önümçülük derecesi yatırılacak maya koyumlarının muhtarına bağlı. Üstesine adatsa ulu kampanyalar üslendik yurda baranda öz sosyal proyektlerini hem teklif ediyerler.
Когда большие компании приходят в страну, они приходят с какими-то социальными проектами еще.
Шевронның Түркмен газвилен хезмәттәшлеге өзара пайдалы булыр дип Дуглас Учикураның белгеләмәгенә күрә, хусусан да Түркмен специалистларында өсән технологияләре ише гәрәзмәгә ва эшләре хопсыз һәм экология тәйдән арасы усыллары белән алып бармагы мөмкинчелек төрәр. Bu arada Trend Az internet saytının maglumatında bellendi. Maglumata göre Chevron kampanyasının başlığı Türkmenistan'ın kabul ediyen milli kanunlarının dövrün talaplarına layık gelgenliğini ve daşar yurtlu maya koyucuları bilen milli kampanyalar arasında özara bekletilip partnerlığın dövrümüne itergi vergenliğini belleptir. Türkmenistan yurdun kanun sistemasını halkarı standartlarına layık getirmek maksadını ıglan edip bu urdan halkarı konsultasyalarının ençemesini geçirdi. 2007 yılından ve Xususan da yurdun salgıt kodeksine ençime tapar ütkötmeler girdildi. Daşarı yurt investisiyeler boyunca kanun kabul edildi. Şeyle'de Seuda Deniz Gatnavoy kodeksi orta telekeçiliği devlet derecesinde koldamak boyunca kanun kabul edildi. Buna karamazdan sinçiler Türkmenistan'ın kanun sistemasındaki kemçilikler açıq aydınlığın yetmezçiliği ve güçlü parahorluk yali problemaların yurda ulu muhtarda mayı koyumlarının gelmegine peyatkelçilik dure diyenliğini belli yerler. Eurasia Transition Grup toparının müdiri Michel Labuş Türkmenistan'da korrupsiya ve parahorluğu uğrunda devlet derecesinde yeterlik çare görülmeyenliğini belirlemek bilen, bunun Türkmenistan ile işleşmeye ulu islegi olan günbatar kampanyalarının yurda maya yatırmağı huvlukman mesela seri saplı çemeleşmeğine sebep olayanlığına etti.
Problems are not solved, for example, especially the issue of corruption in the country.
17 ноябрьде Transparency International құрамасы дүния юртларында коррупцияның дәрежесін көрсеткен 2009 жылғы хатаватын чап етті. Хатаватта Түркменстан ең коррумпирленген дәүләтлердің қатарында көрсетілді. Шол бірақта Шеврон компаниясы өз мали сериштерлеріне Түркменстанның социаль инфраструктурасының өсішіне жатырмақчы. Шол санда сағылық сақлайыш, білім ва орта бизнес пудақларына. Біз білеліктегі проекттің зерурлықларын ерлі харитлер ва қызметлер арқылы үшін етмек үшін milli üçün edicilerin mümkinçiliklerini giyinletmek istiyarız deyip Chevron'un yolbaşçısına salgılanmak bilen Türkmenistan Ru internet saytı yazıyar. Birleşen Ştatların en ulu energetika kampanyalarının biri olan Chevron, dünya yurtlarının yüzden qovrağında iş alıp bariyar.
Moskvada kabarçıymız gözelin sayını dinlediniz.
Әдер яш эстрада айдымчыларының ягъдайларына әһилле.
Бир вакыт хакимияте ва аның алып барган сиясатын васп итмәде. Аның айдымларын телевидение ва радио аркылы көрмәр.
Түркмен яшьләре мода барыда нәме белярлар?
Аз кетеннән күнгән гыйлар аз эсасан олар кызыл көк яшыл тенклу кетенен гыватсан күнгәләр.
Яшьләр, әгәр сез эш темалар кызыкландырган булса, безнең гәпләшүебезне сез икенче көн ашхабат вакыты белән акшам саат 8:00-тә 9:30-тә Çarşımını irden saat 8:05'te dinleyip bilirsiniz.
Geple Yaradatlık Radyosu, siz Adatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Havarlar günlülü programımızı devam ettiriyoruz. Melim Urşiyali, Antan Hukuklarını koruyucu köp kuramalar, Türkmenistan'ın Ozolka Prezidenti Tapar Murat Niyazov'un ölümünden son, yurdun hükümetinin çeyizlenme ulenem Türkmenistan'a Antan Hukukları ulen bağlanışıklı yağdaylarda kendir 10 gün öngü düştüklerin güdülmeyenliğine aydiyarlar. Yakinna Halkara Global Witness Kuraması öz yayırıdan yıllık hatavatına günvatar yurtların, şoltanla Evropa Birleşiyonu'nun hem Türkmenistan ve hizmettaşlıklarına Antan Hukukları meselesine kendir ehmiyet vermeyenliklerine aydıp bu yağdayı tankıyı detti. Eytem Türkmenistan'daki Antan Hukukları ulen bağlı problemalar var da Evropa Birleşiyonu'nun resmi pozisyasını ehili. Nemçün Birleşiyonu'nun bu urdaki siyaseti tankıyı dattına düşüyor. Şu meseleler bilen gıdıklanıp kardeşim Murat Nurgelli, Evropa Komisyası'nın metuva sekretari Kristian Hochmann ile yürütü tökvete şollu. Gelin şu tökvete şollu bilelikte dinleyelim.
Hanım Hochmann, Türkmenistan öngü prezident Niyazov'un yurdu yolbaşlık eden yıllarında Türkmen hükümetleri yurdu açmayanlıkları sebeple uzak vaatlap tankıyı dediler. Yurdun başına teyze hükümet geçenden son halkara cemiyetçilik ve günvatarlı hükümetler Türkmenistan'a siyasi reformalarını geçirilecektiğini umid ettiler. Yurtta soňky aýlaryň dowamynda bolup geçen wakalar, ýagny käbir studentleriň yurtdan goýberilmän saklanmagy siýasy ähemiýet tutan edişlik we medeniýetiň üstünlik gözegçiligini güýçlendirilmegi köplerin lapyny geçetdi. Inni şu ýagdaýda Ýewropa Komissiýasy Türkmen hökümetinden pozitiw we anyk ädimler berip talap etmelliýän halkara synçylar bilen laýlaşýanmy?
Well, first and foremost, let me underline that we are, of course, following very closely developments in Turkmenistan.
İlk bilen bir adı nıqtap geçmeyi ruhsat edin. Biz Türkmenistan'a qiyadayları yakinlan sinlap geliyiz. Sebep bu yurt yıllar boyu avtoritar rejimle dolanırlık geldi. Biz siyasi reformalar prosesi üçün vaqtın gerektiğini düşünüyoruz. Siyasi reformalar boyunca Türkmen hakimiyetlerinin inniki adımları etmeğine itirgi vermek üçün biz onlarla açık siyasi epleşikleri devam etmeye tayyar. Şol sebeple biz adam hukuklarını qoramağa qollu vermek maqsadı bilen şu mesele boyunca yardım veriş çarelerini başlattık.
Trying to help also civil society to work in Turkmenistan.
Ýewropa Parlamenti şu ýylyň aprel aýyny Türkmenistan bilen wagtlaýyn söwda alalaşygyny tasdiklady. Türkmenistan özüne gerek zady aldy, Ýewropa bilelişik bolsa onu ýygnanjaga meňzenok diýen pikirler öňe sürülýär. Şu nukdoy nazardan serdenimizde şol alalaşyk kabul edilenden soň Ýewropa bilelişigi Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna täsir etmek üçin has gowruna geldi diýip bolarmy?
Well, let me underline that this interim agreement for us is a major step forward because you have focused on trade.
Gol çekilen wagtlaýyn söwda alalaşygy biziň üçin esasy öňegdüşlik boldy. Munyň içine siýasy epleşikler hem girýär. Adam hukuklaryny hem öz içine alýan şol epleşikler ýola goýuldy we öz netijesini berer. Söwda we beýleki möhüm urlar hem masaha edilýär. Şol sebäple wagtlaýyn söwda alalaşygynyň şu ýylyň ahyryna çenine güýje girjekdigine umyt edýär. Şeýle hem biziň türkmen hökümeti bilen siýasy uğurlar boýunça işleşmek wagtynda ýola goýulan sistemamyz bar.
And then we have an established structure how to work politically also with the Turkmen government.
Häzirki wagtda Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin we halkara borçnamalaryny berja etmek boýunça türkmen hökümetiniň mümkinçiliklerini ölçmek üçin Ýewropa bileleşigine ähil sistemany alýar.
Well, number one, of course, as I mentioned, we now have a regular dialogue which will be established under the...
Birinciden, yang hem belläp geçişim ýaly, wagtlaýyn söwda alalaşygyň çägine ýola goýulan dowamly dialog bar. Şeýle hem 2007-nji ýyla dolansak, şol ýyl Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýa boýunça siýasy strategiýasyny kabul edipdi. Şol strategiýanyň çägine biziň degişli ýurtlar bilen iki taraplaýyn alalaşyklarymyz bar. Biz şol ýurtlar bilen adam hukuklary boýunça gepleşikler geçirýärdi. Türkmenistan hem muňa gatnaşýar. Biz hem şol gepleşikleriň iki taparyny geçirdik. Bizim pikirimizçe bu diňe her bir döwletiň özü üçin peýdaly bolman bilelikdäki sessiýalaryň hem geçirilýändigine seredende tutuş region üçin hem bähwetlidir. Şeýlelikde biz häzir siýasy epleşikleri ýola goýduk. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly adam hukuklary boýunça geçilmeli çäreleri planlaşdyrdyk. Mundan başga biz öňümizdäki ýylyň başynda Aşgabatda raýat jemgyýetçiliginiň duşuny geçirmegi göz öňünde tutýardyk.
And we also plan to organize a civil society meeting early next year in Ashgabat.
Hanım Hoffman, Türkmen hökümeti Ýewropaly kompaniýalary ýurda maýa goýmağa çağıryp gelýär. Gunwatarly investorlar häzirlikçe o diýenisligi bildirmese-de, olar geljekde Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gözden salyp, uly maýa goýumlar goýup bilerler diýip halkara jemgyýetçilik alada bildirýär. Şu meselelere boýunça Ýewropaly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin Ýewropa komissiýasynyň näýil strukturasy bar.
Our point is, as I mentioned before, ensuring through political dialogue with the government to encourage to have.
Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly biziň maksadymyz ýurtdaky adam hukuklaryna hormat goýmagyna, türkmen hökümetine itirgi bermek üçin siýasy epleşiklerden peýdalanmak bolup durýar. Kompaniýalaryň kömeginden näl? Elbetde kompaniýalar ýurtdaky ýagdaýlara ser ederler. Emma siýasatçylar hökmünde biziň siýasy wezipämiz hökümet bilen gatnaşykda bolmakdan we raýat jemgyýetçiligini güýçlendirmekden ibaret bolup durýar.
Politicians is to be in dialogue with the government and to strengthen civil society.
Sede Ýewropa Komissiýasynyň Metwa Sekretary Kristin Hoffman bilen kardeşim Murat Durelli'nin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Odan havar verişimi diyali geçen hepdiyanın şeyinme günü Türkmenistan'ın parlamenti özgeçiren maslagatına yurdun devlet büzüeti varadakı proyekti tasdikladı. Türkmenistan'ın resmi havar çeşmelerine 2010-cı yıl üçün tasdiklanan bu devlet büzüetinin giyirdeci bölüğünün 48 milyard 280 milyon manat, çıktacı bölüğünün olsa 49 milyard 780 milyon manat bolcuktu aydılar. Dollar görünüşünün aydılanına Türkmenistan'ın devlet büzüetinin sarf edilecek bölüğü 16 milyard dolar tegörev olur. Yurdun havar serişteleri bu devlet büdcetinin 74%'in hem kurağının sosyal maksatlar üçün sarp edilecektiğini havar veriyerler. Eytem şeyle mühüm proyektin parlamentte şeyle teyirlik bilen kabul edilmeğine seyincilerine hilbaha veriyerler. Türkmenistan'ın parlamentinde şular yali devlet ehmiyetli meseleler açık diskusiyalar ve cedeller esasında çözülüyendir deyip aydıp olur mu? Gelin şu arada Türkmenistanlı jurnalist Aşurlu Bayreif'in seyini dinleyelim.
Türkmen metbuatında Türkmenistan'ın meclisinin 4. çağırışının Novotdaki meclisinde, yani 21. Noyabr'da olan meclisinde 2010-cı yıl üçün devlet büjetinin tasdiklanandığı haber verildi. Yönü deputatların büjeti nähilli aralık maslahat yaşandıkları, ona nähilli düzeltçiler giyizlendikleri ya da giyizlendikleri Türkmen devlet haberler kulluğunun bir meclisin masrafı hakkındaki hasabatından belli olmayar. İlatın faydası değilleyen deputatlarının öz fayda uçularından bücrete dahilli tarifler alınlığıya almanlığı alın molfalar olur maslahatta ıglan edildi mi ki? Diyen soval hem ortaya veriyer. Yönü bücretin minister kabinetinin meclislerin bir yerine seyredilen varyantını meclisin masrafını tavır edilen görünüşüyle deneştirsen, sağlarda, görkölcülerde on çok bir tafavut tapmak mümkünler diyen fikir yerli sinçilerin arasında yiyinden yayrandır. Türkmen devlet havalar kulluğunun hatavatında, maslahatın barışında, parlamentarlar yurdumuzun devlet ve cemiyetçilik durmuşunda kazanılan üstünlüklerin 2010-cı yıl üçün devlet bücretinin taslamasını bölmenin esası çemileşmelerinin ve yörülgelerinin onun giydici bölüğünü emele getirmenin ayrıtıylıklarının gelecek yılla çaklanlayan iktisadi, medeni ve sosyal uğurların üstünde ciyik mi ciyik durup geçtiler deyip nıhtalda da meclisin maslahatının geçişi televizyonu arkalı görkülmensen, radyoda geçtirilmensen ilat onun hiç şeyle geçenliğine anılıp varmayar. Umuman meclisin maslahatları minister kabinetinin meclislerine kararında taas az geçirilenliğine karamazdan onların geçişini halka getirmekte yadır çözülmeli meseleler koyup. Eğer de şeyle alınıp görkezmişler yolu koyulsa onunla meclisin hakimiyetin bir şakası yok minne öz açtaklığı onun cemiyetin durmuşunu tutayan orunu oluyor da beyleki deputatın paylaşıcıların anamını ne derecede ödeyenleri erşer bulurdu. Meclisin burunu edilen maslahatında Türkmenistan'ın sanitariye kodeksini tasdiklamak ve gücü girmek bağırdaki yara hakkındaki migrasya kulluk hakkındaki kanunların taslamalarına kararlıktır. Türkmenistanlı sayılıkçılar yine de yaşayışçay kodeksine siyasi partiler ve beyleki mekum kanunlara meclise karalmanlığına latkeç bolsalar gerek. Şunun yağlı devrin talaplarına barha kıvak gelmeyen kezelenilmeleri vakti yeten cinayet kodeksin ve meclisin gün tertibine getirilmeyenleri kökleri beylendirmen duranok. Zahileri hufulaştırmak, ilatın koyan pullarının övvezini dolmak yani indeksasyonun hem undurup gelmeyenleri sayılıkçıların deputatların ediyen tamazının çıkıvermeyenliğine şayet ediyer deyip yerli sinçiler belli yerler.
Türkmenistanlı jurnalist Aşurlu Bayreif'in seyini dinlediniz. Bu arayışlar aftarın öz şahtı arayışlardır. Bu gurrun edilen mesele oyunca dinleyicilerimiz öz fikirlerini bizim internet saatimizde de yazıp bilirler. Bizim internet saatimizin adresi latin harfleri bilen www.adatavar.com. Gaytele yarın www.adatavar.com. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnelige programmamyzyň birinji ýarym sagaty soňuna golaýlady. Programmamyzyň indiki ýarmyna siz Irakda yanvar ayına planlaştırılan parlament saylovları ile bağlanışıklı bar olan kıyınçılıklar var adı etçek tövhedimidi. Ortiyetdeki milliyetçi yaşlar ile milliyetçiliğe karşı görüşen yaşların arasında yitileşen ıgapma karşılıklar var adı akıtayını. Türkmenistan'ın havar terişlerini senzur altına almak konusu devam eden siyaset var adı yerli seyincinin karayışlarını ve beylik mağlumatları dikkatinde hödürler. Yine bu programımızdan odal hazır gıytkacık tağla hareket etmeden son sizi kardeşim Altın Amanurduğuydu günün mühüm tehdilikleriyle tanıştırır. Programmanı Allah'a emrat Rahim Alparyar. Bizim sorkunlarımızda kalın.
Gepleyer Azadlyk radiosy günüň möhüm habarlarynyň nogutdaky tapgyryny dikkatiňize ötürleýär. Başda olaryň gysgaça mazmuny bilen tanışylyň. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama Awganistan meselesi bilen baglanyşykly ýörite maslahat geçirdi. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow resmi sapar bilen Italiýa barýar. Şun Britaniyada bu yurdun rauşuna qoşuşma ulen vağlı köpçülükleyini dinlenşikler geçirilip başlanyar. 25. noyavrda Türkmenistan'na gıda devletlerinin ova hocalı karitlerini öönürcülerinin forumu geçirilir. İnne şu beylik xabarlarını dolu mazmunu bilen sizi tanıştıryars. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama Awganistan meselesi bilen baglanyşykly ýörite maslahat geçirdi. Bu maslahatda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wice-prezidenti Joe Bidenyň, döwlet sekretary Hillary Clintonyň hem ýurdun gowranmak ministri Robert Gatesyň gatnaşanyny xabar berilýär. Maslahatdan soň onuňa näme netije gelneniň hakda maglumat berilmedi. Ak Sandygyň sözçüsi Robert Gibson aýtmagyna görä ýurt Prezidenti, Awganistana qoşmaça 40 min eskerden ibaret qoşunu iyi verip, iyi vermezlik varada karara gelecek hepdeanın başına gelmek mümkün. Şun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow resmi sapar bilen Italiýa barýar diýip Türkmenistanyň resmi habar çeşmeleri maglumat ýaratdy. Maglumata görä, 2 gün dowam etjek bu saparyň başyna Gurbanguly Berdimuhammedow Italiýanyň ýokary dereceli wekilleri bilen duruşup gepleşip geçer. Şeýle hem prezident Berdimuhammedowyň Italiýanyň iri biznesmenleri bilen duruşykda hem habar berilýär. RIA Novosti habar gurulmagyň beren maglumatlaryna Türkmen prezidentiniň sapar mahalyna Italiýada Türkmen Italiýan Biznes forumunun geçilecekti aydılyar. Ekspertlerin çaklamaklarına göre bu saparın başına yanlış energetika buğdoğun naqı hizmattaşığa üns verilip Nabuka proyekti haqlı hem gepleşik geçirilir deyip RIA Novosti xabar veriyar. Türkmenistan'ın Milli Hasavat Komisiyetine sallanıp berilen maglumatta şu ilin ilkinci 10 ayının devamına bu iki yurtun arasına sevdanın möçörünün 385 milyon dolardan qovrak bolunluğu aydılyar. Gepleyar Azatlyk Radiosu. Siz gün eferde günün möhüm xabarlaryny dinleýärsiňiz. Eýran halkara atom agentliginiň uranyny daşary ýurtlarda baýlaşdyrmak baradaky teklibinden ýüz öwürmeýär, emma şeýle alalaşa gelmek üçin öz barlyk merkezine zerur bolan baýlaşdyrylan uranyň ýurda geljek getirilejekdi hakda kepil geçmegini halkara jemgyýetçiliginden soraýar diýip Eýranyň daşary işler ministrliginiň metuga sekretary Ramin Mehman Paraz aýtdy.
هیچ وقت کسی در جمهوری اسلامی ایران نگفته که ما مخالف خروج اورانیوم 3.5% هستیم.
هیچکم ایران از بایلشترلن اورانی داشاری اورتلری ای برمگنه قرشه دیب ایت میارم. اما بید 3.5% بایلشترلن اورانی داشاری اورتلری ای برم شل اورانی 20% چنلی بایلشترلجک دیگنه کپیل گچلمگنه طلب اتیارد.
دریافت سوخت 20% اطمینان 100% ایجاد بشه.
Dip Eýranyň daşary işler ministrliginiň wekili belledi. Geçen hepdede prezident Obama Eýran atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň teklibinden ýüze öwürse, oňa çäre görmeli boljakdygyny aýdypdy. Türkmenistanna gıda döwletleriniň owa hojalyk haritlerini öwrenýärçileriň forumy 25-nji noýabrda geçirilýär diýip Türkmenistan Artnasyr internet saýaty maglumat ýaratdy. Bu 2009-njy ýylyň möhüm wakalarynyň birine öwrenjek forumyň maksady azyk howpsuzlygy ýaly wajyp meseleleriniň çözgüdini tapmaga gönükdirler diýilip maglumat berilýär. Bu forumyň çägine garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna ýeren ýurtlaryň owa hojalyk önümlerinin sergisinin hem geçirecektigi xabar verilýär. Tehran Times internet gazetining şun ýaýradan maglumatyna Iranyň daşary işler ministri Monucher Mottakinin Hazarın hukuk durumunu kesgitlemekle bagly işleriň 70% goloýunyň tamamlananyny aýdanlygy xabar berilýär. Şeýlede Iranyň ýokary derejeli resmiýeti bu regionda ýerleşýän ýurtlaryň öwredäri kynçylyklaryny özleri ýeňillik bilen çözüp biljekdigini aýdypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýanyňyz Olar taýýarlap sizin diqqatiňize ýetiren men Altyn Amanurdy gyzy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatyň tolkunlaryna galyň.
Bizler gepleşiklerimizi Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günlügi programmamyzyň ikinji ýarmyny eşitmek bilen dowam etdirýäris. Programmamyzyň geljekki 25 minutynyň dowamynda siz Irakda yanvar ayna planlaştırılan parlament saylovlar bilen bağlanşıklı bar olan kıyınçılıklar var adı etçekte hükümeti.
Melef Türkmen ve temsilhum fil parlaman ve el ehem min kul hada huwa muzu.
Ortiyetteki milletçi yağışlar bilen milletçiliğe karşı görüşeyen yağışların arasında yitileşeyen kapma karşılıklar var adı akıdeyni.
Пока эта война носит скорее партизанский характер, такая своего рода герилья в условиях городских джунглей.
Türkmenistan'ın haber terişlerini senzur altına almak boyunca devam eden siyaset varada yerli teyinçinin kara işlerini
senzuran işgarlarının her bir gedekli profilaktikasından son bir topar altı mitriyarlar. Dine soğucuk yöntem makalaları vermeye mezur oluyarlar.
Ve böyle kumaklumatlar dinlersiniz. Gepleşigi Allah'ım Rat Rahim Alparyar. Bizim torkunlarımızda kalın. Irakda nowatdaky parlament saýlawlarynyň geljek ýylyň ýanwaryna bellenendigine garamazdan käbir synçylar bu saýlawlaryň ýa-da teşürilmeginiň hem mümkinligini öňerýärler. Beýle garaýşyň döremegine ýakynda Irak wice-prezidentiniň saýlawlar baradaky täze kanunyň proýektine veto goýmagy sebäp boldy. Saýlawlar baradaky täze kanunyň proýektiniň parlamentde oňlanandygyna garamazdan ol proýektiň käbir punktlary henizem belli bir dawalaryň dowam etmegine sebäp bolýar. Ýetim bu kanunu proýektiň döredin dawalary esasan näme bilen baglanşykly we ol geljekki saýlawlara nähil täsir edip biler. Şu aradaky geňişrak synulan mikrofon öňünde kardeşim Ak Murat Urgunly.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton Irakda geçiriljek ähli umumy saýlawlaryň gaýra teşürilip bilinjegini aýtdy. 23-nji noýabr diýen çykyşynda ol saýlaw kanuny hakynda Bagdatda jedeliň barýanlygyny nazara alanda saýlaw planlaşdyrylara okruglary döretmegi ören az möhletiň bolup biljegini ma'lum etdi. Irakdaky käbir resmiler egerde saýlaw kanuny hakyndaky jedeller tiz çözülmedik ýagdaýynda saýlawlaryň fevraly çelli gaýra teşürilip bilinjegini aýdýarlar. Irakyň saýlaw komissiýasynyň başlygy Faraj al-Haydari düşenme günkü çykyşyny saýlawlaryň ýanwarda geçiriljegi kyn bolar diýip oýlanýar. Onun fevrali füşürülmögi ähtimellip Al-Haydar aýtdy. Irakyň konstitusiýasy boýunça saýlawlar ýanwar aýy tamamlanmazdan öň geçirilmeli. Diňe konstitusiýa ýütgetmeler girdilen ýagdaýynda saýlaw başga bir wagta gijikdirilip bilinýär. Ýöne esasy kanuny ýütgetmeler girdirmekde kyn hem uzak proses talap edýär. Saylaw kanununa sünni vice-prezidentin şaylaryň we kurtlaryň köpçülük etýän parlamentine bar bolan ygtyýarlyklar hakynda jedeller barýar. Vice-prezident Tariq Al-Hashimi şay kabul edilen ilkinji saylaw kanununa veto goýdy. Muňa sebäp edip ol kanunna ýurdun daşynda ýaşaýanlara wekilçiligi öz içine almaýanlygyny sebäp edip görkezdi. Çaklamalara göre 2 milyon Iraklı yurdun daşına aglavası sünnüler tarafından dolandırılan Yordaniya hem Siriyalı devletlerde yaşayar. Haşimi'nin bu kanunu veto etmeğine karamazdan 23. noyabrda parlament saylaw kanunun tezi görünüşünü mahkulladı. Haşimi daşarı yurtlarda yören rakıllara parlamentte vekilçilik edecek yürütü ornun dörödülmeğini teklif edipti. Parlament bolsa bunu reddedip onun yerine bozkulların sesleri öz velayetlerine hasabı alınıp bileceğini malum etti. Biz bu mesele bilen bağlı radyomuzun rakulluğunaki kardeşimiz Muayyed Al-Haydari bilen söhbetteş bolduk. Ol Haşimi'nin yurdun daşında yaşayan rakılların hasabı alınmağının ehmiyetliliğini hem de parlamentteki orluların ilat sanını vere kesitlemeliğini öne sürüyenini bildirdi.
الهاشمي احتساب عدد العراقيين خارج البلاد
Kardeşimiz Haydari şeyle de Demirgazarak'ta yaşayan Türkmenler bilen Kirkuk şehrinin statüsünün birbirinin ayrılmaz meselediğini ve onun bile çözülmeliğine sözüne koştu.
ملف التركمان وتمثيلهم في البرلمان والأهم من كل هذا هو موضوع محافظة كركوك
2005-ci ilan məri ilat sanının 2.18% ötənəni Sevda Ministerliğinin yayradan statistik mağlumatına salgılanıp haber veriliyər. Sünnülər olsa 2009-cu ilaki sanının hasabı alınmağını öne sürüyərlər. Parlamentdəki orluların sanı olsa 275-dən 320 arttırılacaq. Kabul edilen Taylo Kanunu'nun sonki görünüşüne nâgilelik bildiren kâbir sünni toporlar, Taylo'ları baykot edip bilecektiklerine ihtiyarlar. Sünnilerden parlamentin vekili Osama Ol Najayfi,
Nahnu senes'a ila nakıd hâzel kanunun cedid.
Biz yeni dış kanunu veto edip bileriz. Sebebi ol Irak'ın hem onun baş kanununa ziyan yetiriyer deyip fiyatdi.
Kardeşim Akmurat Ürünlüğü'nün seyirini dinlediniz. Ortiyette milletçilik bilen bağlı problemler cemiyetin ağırlı meselelerinden biri bolmağını galiyar. Yunumun uğramazdan yurttaki milletçilige karşı görüş alıp barayan Antifa adlı yaşlar hareketine dünya bir milletçi toparlar tarafından değil, eğitim hukuk koruyucu organlar tarafından hem ulu batışlar görüp edip geliniyar. Yakınla milletçilige karşı görüş alıp barayan bu hareketin bir aktivistinin öldürülme olsa, bu Antifa hareketi bilen milletçi toparların arasında hasta ulu dartınlığın yüze çıkmağına getirdi. Eğitim bu sonku hadiseler borsiyetin öz yağışlarının arasında garajdanlık görüşü yali öz borçlar görüşün tutuş yanlığını anladıp bilir mi? Şu mesele Moskva'da kabarçıyımız gödül şeyle seyin veriyer.
Özünü sünk dövücü deyip adlandıran punk rock taraftarı boks oyuncu bir resmi görüşleri uğramak bilen tanıyım aldı. Hol şeyle de ortiyette cins parazlığa karşı görüş alıp barayan en meşhur aktivistlerin biriydi. Ivan Hutarskoy harbiyleştirilen milletçilerin en çime hücumlarını baştan geçirip diri kalıptı. Ama 16. Noyabr'da olu Moskva'nın etegindeki öğünün girilgesinde atı öldürüldü. Şol vakadan bir gün geçen son Hutarskoy'un antifaatli faşizme karşı hareket oyuncu taraftarları aralma çeyretini geçirdiler. Olur Kremli taraftar Maladaya Rusya yaşlar toparının baş idaratına varıp aynaları dövmek ve daş filan hücum etmek yali hareketleri amalaşırdılar. Azat Avrupa Azatlık Radyosu filan sökbetteş olan Kremlin karşısına çıkış ediyen Solidarnost toparının lideri İlya Yaşın Antifa hareketinin aktivistleri ve ortiyetin milletçilikli radikal toparları arasında hakikat mağarışlıkların güçleneceğine karışanlığına etti.
Сложно называть уже просто игрой то, что происходит сегодня между нацией Антифа.
Şunu milletçiler ve Antifa arasında bolup geçen yağdaylara oyun hükmüne karamak kıyın. Bunu hakiki urş deyip adlandırıp bolar. Häzirlikçe bu urş şeker şertlerindeki partizançılık häsiyetine imma ol hakiki urş.
Своего рода герилью в условиях городских джунглей. Но это самая настоящая война.
Özne otunda analitikler yaşlar toporunun arasında gidiyen urşun üren siyasalaştırılanlığını belli yerler. Yaraklı yaşlar toporları birek birekine karşı çıkış edip her şey ortiyetin geleceği arada öz karayışlarını öne sürüyerler. Onlar tümün adımlarını barat milletçi toporlar ortiyetin dine orslar için bulmağını isteyerler ve daşarı yurtlulara etnik azlıklarına ve cins parazlığa karşı çıkış ediyenlere hücumları amalaştırıyorlar. Onların adım öldürüyen halatları hem seyrek değil. Antifa hareketinin taraftarları olsa Santay'dan has az. Onların da şarı yurtlarda antifaşistik hareketleri bilen hem katnaşıkları var. Özellikle yıllarda bu toparı kuranmak stratejisine eğer yerdi ve köplenç milli azlıklarının vekillerini hücumlardan kuranmak önce çareleri amalaştırıyordu. Ama şu gün bu parakatçılıklı toparın vekillerinin öz hopsuzluğunu üpçün etmeye ýetmäge mejbur bolýanlygyny Ilya Yasyn aýtdy. Ýakynda Antifa hereketi ady belli milletçilere hüjüm edip başlady. 19-njy noýabrda insan hukuklaryny goraýjylar şol sanda Moskwanyň Helsinki toporunyň ýolbaşçysy Lyudmila Alekseýewa, Za prawa çelowieka toporunyň müdiri Lev Ponomarew we liberal hristiýan ruhanysy Gleb Yakunin Antifa hereketine ýüzlendiler we toporun provokasiýa baş goşman zorluklardan saklanmagyna çağırış etdiler. Olar güýç ulanmaklygyň milletçileriň öňüne almajagyny duýdurup şeýle hereketleri kanuny goraýjy organlarynyň repressiýalary üçin ulanmagynyň ehtimallygyny bildirdiler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Lyudmila Alekseýewa geçen hepdeniň seýşenbi güni Maladaýa Rossiýa hereketiniň baş edarasyna edilen hüjüme özüniň çürtkezik garşy çykyş edýänligini bildirdi. Öz garşylygyny mälim etmek üçin başga da bir näçe dürli usullar bar, emma zorlugy men garşy çykyş edýärin. Bu biziň antifaşistleri goldamagy besetçigimizi aňlatmaýar, emma olaryň eden şol aksiýasyny biz elbetde goldamarys, diýip Moskwanyň Helsinki toporunyň başlygy Lyudmila Alekseýewa aýtdy.
Moskwada habarçymyz goýaryň feýinde diňlediňiz.
Türkmenistan'da zinanların çağı sünde yoğulayan yağdayının köpelendiği aydılar.
Sonku 5-10 yılın dolamında çağı sünde yiyen ağaların çağı köpelip var ya.
Merkezaviyada qıyızları yaş durmuşa çıxarmaq yağdayı yıl sayın artıp var ya. Nem üçün?
Boyunda bol olsa da, emne üçün boyunda bolba qaldı, emne üçün törüye qaldı.
Şu ve beylik temalardan tayyarlanan mağlumatları, söhbetteşlikleri dinlemek isleseniz, Zinan Dünyası programmamı duşunuzdan geçirmek. Programmam hepdenin çerşenme günü aşkarat vaxtı bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, penşenme günü yerden 8 saat 5 minutta efire gidiyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy, siz Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar gündeligi programmamyzy halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Mälim bolşy ýaly garaşdyrylan başga ýyllarynda Türkmenistanyň metwa terişdelerine döwlet sırny goramak baradaky komite edady bilen döredilen guramy uzak ýyllaryň dowamynda metwanyň üstünden kontrollyk edýän ýörüçe senzura guramasy ýokmyny tanaryk gelinipdi. Yerli bilermenlerin aýtmaklaryna görä Türkmenistanyň erkin pikiriň bogulmagyny bu komitet esasy rol oýnaýan guramalardan biri bolup durýar. Emma soňky wagtlar metwaat edilýän gödäwşiriň Türkmenistanyň hasa güýçlenýändigi barada maglumatlar gelip goşýar. Käbir yerli hinçiler ýurdun Milli howpsuzlyk ministrliginiň inni senzura komitetiniň üstünden hem bir gödäwşilik edip bu ýagdaýy odolkudan hem hat bir gysajalanyny tasdiklýärler. Bugünkü halkın sesi rubrikamızda biz şu mesele barada Aşgabatlı seyinçi Çoluk Mevlamov'un seyinin mazmununu sesleştiriyoruz. Ol seyinin mazmunu ile sesi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
İlki gaygı amavatın Türkmenistan'ın sendurosunun işgärleri yolbaşçıları fiil alanından son bir neme köşöştüler deyip Aşgabatlı seyinçi Çoluk Mevlamov gururuna başlayar. Tarihte yaşılıkta da galip bolyar yamanlıkta da. Her döwürin öz tarihi var. Tarihi şahslar var, şahsiyetler hem her hili. Yoğul şahsiyetler, qov şahsiyetler var. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanındaki metboğatlı hem beylekki köpçülüklüğün havar terişdelerini, dövlü sırlarını qorat saklamak varadaki komitetin işgərlerini de hayırsız şahsiyetlerin hatarına qoşasın geliyar. Köpçülüklüğün havar terişdelerinin yolbaşıları, Senduran'ın işgərlerinin her bir gedekki profilaktikasından son bir topar avtırını itiriyarlar. Dine soğucuk, yöntem makalalar vermäge mezur bolýarlar. Sendura garaşdyrylygynyň ilkinji ýyllarynyň märi habar ferişdeleriniň üstünden gamçasyny bulap gelýär diýip fiýinçe dowam etdirýär. Soňky döwürde şäklendirmeler ýetjek derejesine ýetdi. Inne olar öz göwünden turmaýan, üýin almaýan jurnalistlere de öz özünden şäklendirmeler giýip başladylar. Olaryň beýle ygtyýarlyklary nirden alýanyny bilýän ýok. Habar ferişdeleriniň käbir ýolbaşçylary döwlet sırlaryny gorap saklamak baradaky komitetiň işgärleriniň çalaja gaňyryşyna gaýdaýdyklary şol güni özünde olar ministrler kabinetine düşündürşedip gaýdýarlar. Niýazowyň döwründe gadagan edilen käbir ýazyjy şahyrlar, jurnalistler Döwle sırlaryny gorumak baradaky komitetiň ýolbaşlarynyň ýanyna baryp, olar bilen düşünşek boldylar. Öýlerini girdiren nähek gadagançylyklary ýatyrtmak isledilär. Türkmenistanyň belli hem ýaşuly ýazyjylary olaryň ýanyna hut şeýle niýet bilen baryptý. Bedaranyň ýolbaşlary olaryň hemmesini hoş sözden doýuryp goýberdiler. Olar kabinetten çıkandan hem havar ferişteleriniň ýolbaşlaryna ýeken-ýeken jaň edip, plan ýazyjylary töwereginde getiräýmän diýip berkden berk tapşyrdylar. Gynansak da metbuatda hem beýleki havar ferişteleriniň döwlet sırlaryny gorap saklamak baradaky komitetiň işgärleri ömürlerini sendurada geçirse de, jurnalistika janryna da, çeper edebiýata da, sunugatyň beýleki görnüşlerine de düşünen oklar, olaryň çalasowatlygy gurrun edilýän janrlaryň 20 ýylyň içinde Sowet döwründäki näkisinden hem epesli derejede pese düşmegine getirdi. Türkmen metbuatynyň wraşlar, mogullumlar, prokurorlar, sudiýalar, polisiýa işgärleri, neşekeşler, arakorlar barada şeýle hem olar bilen baglanşykly degişmeler, olaryň durmuşynyň nogsanly taraplary barada hikayedir goşgy ýazmak gadagan. Gadagançylyk girdiýänim senduranyň işgärleri. Olar bir ediyen işinin sebebini düşündürceğim olan oklar, düşündürmek isteyen oklarım, deyip aşavatlı sinçi Çoluk Mevlamov devam ettiriyar. Kalkınış zamanasının başlanmağı bilen neyem üçündür radyo televizyonun gaviyet jurnallarının materiallarını senduradan son Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işgarları okap başladılar. Beyli yağday ne Sovet dövrününü ne de Türkmen maşinin dövrününü görülüveştilipti. Bu yağday senduranın işgarlarını ağır degdi. Aytması sır olsa da bu vakanı olur, dosyalarının tanış bilişlerinin yanını dillerinden sıptırı uğradılar. Olur, bizim edaramızı yapacak oluyarlar ödeyen, çağacıklarımızı çöröksüz koyacak oluyarlar ödeyen, inni bize ananman idimizden Milli Hopsuzluk Ministerliğinin cansızlar noko diyarlar, ınamdan kaçıptırız. Sendura, sendura gir diyarlar deyip gam gusav atıptılar. Tezelikte sendura işgarlarının yüzü atıldı. Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar ferişteleriniine dövle sırlarını korap saklamak baridaki komitetin başlığı Kakavay Atayev, ikinci dereceli altın asır ordeni bilen sıylaglandı. Bu akani Kakavay Atayev'im, onun golasındaki işgarlarım yaşılığa yordular. Olar başlıklarının bu sıylağını üyelerinin işlerine verilen münasip baka deyip kabul ettiler. Demek idaraları yapılacak değil, arkayın işler vermeli. Milli Hopsuzluk Ministerliğinin vekillerinin öz iyilerinin okumaklarını da olar yaşılığa yordular deyip aşavatlı sinçi Çoluk Mevlamov'a diyar.
Bu yukarıda kaydılan garayışlar aşkabatlı teyinci Çoluk Mugulaf'ın öde şahtı garayışlardır. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta adı önümlerinin bolçuluğunu dörütme uğruna zerur çeyrelerin amal aşırlayanlığını helişinde inıgıtak geliyerler. Eytem yurtta adı bolçuluğunu dörütmek çeyreleri hakikattan hem üstünlüklü var yer deymege ithaslar var mı? Bu uğurda nehil onuyun alamatlar gödüylyer. Türkmenistan'na kabar çeyimiz Osman Halif, şu urda bar olan hedirki yagdaylar varı da bize şeyle malumat veriyer.
Yurtta azık hopsuzluğunu üstüne etmek, ilatın azık önümlerine olan işlerlerini kararlandırmak bu arasında, hükümetin kabul eden ve ediyen kararlarının getirilen bir haftada kabar çeyimizleri izgiler kaysalat geliyerler. Levat velayetinden Sadık Kumiyiz, özünün arasenağız kompleksinin hünerlendiğini aydır bize şeyle gözünü verdi. Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin 2009 yılın 15. yanvarında geçirilen maslahatında yurdun prezidenti Kurt Şuyl göl önümlerin öndürüşünü 18.18, iyileymişlerin öndürüşünü 23.14, üzümün öndürüşünü 9.18% arttırmak vezifesini önde koydu. Yöne adatı ve hayatların gündelik durumunda eğlenildi diyilen çok tepkikler duyulan ok. Bazarlardaki azık önümlerinin bakaları arzalanıp varan yok. Bunun teyarı da azık önümlerinin köp bölümünün pazardan getirilenliği. Misal için meske ve ösümlük yağları Orfiyet'ten, Ukrayna'dan, İran'dan, Kartoşka, Soğan, Alma, İran'dan, Pakistan'dan, uğradılan niveler Özbekistan'dan getirilen. Sonun hemmetini özümüzde öndürmek, yemek hazırkısından bir iki hafta alhan bakadan halka öldürülemek mümkün deyip, Şuyun, kovaça ve buğday ekilen meydanların tutuş yurt boyunca bir neme temel bilendiğine karamazdan kartoşka, kelem, bağdamcan, sücubur, pomidor yağlı gündelik zerur, azıklı ekimlerin yeterlilik muktarda ekilmeyenliğine aydır Sadık Kumiyiz şeyle devam etti. Oğuk hocalık sistemasının hukuk dünyasını bir kitmeye dönüp geliyorum. Dayıkhan Hocalı hakkında, Dayıkhan Birleşikler hakkında, Arçınlar hakkında Türkmenistan'ın kanunları var. Onlar da Dayıkhan Hocalıklarının ve Birleşiklerinin özbaşlıklarını dinletmek meseleleri de göz önünde tutulan Dinet Dayıkhan Birleşiklerinin öz içerki hocalığı işlerine değişikli meseleleri özbaşlık çözme hukuku var. Yöne yerindeki dayıkhanlara dine devlet tarafından satın almayan balta, buğday, şahli aleykinde ekmeğe ruhsat veriyerler deyip Devat Velayetinden Sadık Kumiyiz rıza etti. Devam dayıkhan birleşiklerinin birinin agronomu olsa 2009 yılın yurdun 40 regionlarında ovaça östürüp yetiştirmek için amatsız gelen bir gün aydıp şeyle ürün verdi. Bakarda ovaçağını 2-3 kez kaytadan ekmeğe mecbur olduk. Neticede ol agrotekniki mesleklerden giydiktirilir ekildi. Tomsun başka aylarının salkını gelmeyi olsa ekillerin özçünü dök dedi. Şeyle olandım, köp kerendesi dayıkhanlı kovaçadan yeterli hasıl alıp bilmediler. Alan uzayıp sızca hasılından gelen bir dezi de 2-3 kez kaytalanan ekilendeki tohum teknik hizmetler için tutulup kalındı. Kervar dayıkhanlar olsa yılın neticesi boyunca devleti vergili hem boldular. Şeyle amatsız gelen yılda onlar kovaça deret, gök ve bakça, ot yemli ekillere teni olsadılar, peyda kazanardılar. Bazılardaki azık önlülerinin bakaları da arzanlardı. Ova kocalığında merkezden planlaştırmak, merkezden görkezli vermek siyasetinden el çekmeye vakit yetti. Kaysa etini kaçan eskettiğini, onların neye çıkarsın ve girdiğini alacaklığın dayıkhanını ölçezmedi. Devlet dayıkhanın işinde dine satın alacağını ve höveslendireceğinin rolünde çıkış etmeli. Boy devlet tahtanı ve kallağını dayıkhan höves ile üstelik yetiştirir yağlı. İktisadi mekanizmleri gözler tapsın. Onu durmuşa oranlaştırsın. Yine şehirden de o kocalığının önünde duruyan meseleleri çözüp, azık bolçuluğunu belirip bolar deyip söz tepesimize açtı.
Türkmenistan'ın akhavarçıymız Osman Halif'in mahlumu için dinlediniz. İnni köp yıllar beri harbi konfliktler devam edip gelen Awganistan'da işsizlik problemi hem yeti problemlerden biri olup duruyor. Tinçilerin bellemeklerine göre Awganistan'da hareket edeyen daşar yurt kampanyalarının ve firmalarının sanının kem kem artyanlığına karamazdan işgüldüğünle daşar yurtlara gidiyen rayetlerin sanı oleyin keyen bir adalmayar. Yönetan kuvvetler Awganistan'ın Hizmet ve Sosyal Üçünçülük Ministerliği yurdun ilatının dürlü hünerler boyunca profesyonel tayyarlığına ünlü güçlendirip, bu çarelerin ödedeğine ilatın iş bilen üçünçülüğüne hem ulu yardım edecek dünyanın götürüyer. Eğitim bu uğurda anık ne hil çareler durmuşa geçirilir. Gelin şu arada Awganistan'a kavarçıyımız Şamir Dengulu Maradi'nin tayyarlan reportajını dinleyelim.
Awganistan'ın Hizmet ve Sosyal Üçünçülük Ministerliği bolsa işsizlere iş yerlerinin dürüdülyanını haber veriyer. 1000'den kurak yaşlara iş yerleri dürüdülüptür. İşsizlere dürlü hünerler uğradılıptır. Awganistan'ın Hizmet ve Sosyal Üçünçülük Ministerliği'nin işsizlere iş yerlerini dürüdüş bölümünün müdiri Abdurrahim Nasri'nin aydışına göre bu uğurda halkara insanperver kuramalar hem kömege diyarlar. Bu yurdun 12 velayetlerinde 1000'den kurak işsiz adamlara iş yerleri dürüdülüptür. Ona göre böyle velayetlerde hem işsizler için iş yerlerini dürütmek boyunca aladalar ediliyor.
Qarordod bodda muassasa bo'lar ki 10 viloyat 1020 nafar ast.
Nasrining aytishicha ish bazarining talabiga yarasha ishchilarga ish o'radilar. Misol uchun hozir O'zbekistonda qurilish ishlari ko'p olinib borilyar. Shunga qurilishchi ustalar kerakdir. Ag'aj ustachiligi va belo ko'narlar ham biz yoshlarga o'rgatyapmiz deb olaydilar.
مطابق نیاز بازار کار حرفه‌ها انتخاب میکنن تحت آموزش میدن
اما کابل شهر یاشجسی محمد شریف ایدش نگرانده بو شهرده اداره ایش یوکتور اوغانستانلی زحمتکشلره ایش تاپیلمیر قورولوشق ایشلرنی алып барган شرکتلر هم داشار یورتلردن اوغانستانا ایشچیلر گتیریارلر هفتهده بیر گون هم ایش تاپیلمیر دیپ محمد شریف айтты
کارونه بیخینه پیدا کیندشتا کارخانه نشتا فابریکه نشتا
Türkmenlerin arasında hem işsizlik köpeliptir. Awganistanlı Türkmenler ön halı dokayıp satıp maşhala dolandırıyardılar. Hazır halinin bazıları hem pesak açıptır. Çaryar kulun aydışına göre ol iş aktarıp kavulu geliptir. Yönü henüz edere iş tapmandır.
Awganistan'da şüphelen edere işem yok, zat yok, eknem olmadı. Türkmen havalarında eknem olmadı, kıyınçılık olup tuğ, kummatçılık oldu hile. Birisi onun bazı 1800 yağım kummat. Emmenese kummat, bürüncem kummat. Sonyan kıyınçılığı için benim bana Kabul şehrine işlemene geldim. Bir nemeye garipçılığı için. Bir yerde de garipçılık, kıyınçılık oldu. Tapılanım yok.
Акча этравының яшайжесі Абдырахим болса, түркмен оғыларында ічәриялі арасы ағысуының хам йоқтоны айдияр.
Қарайбадымның бі қияқты яғыр. Иш тапылан йоқ, ічәриян су йоқ Акчаданда. Дүния көмек етіемшін дейк оғастаны іштіер. Ол көмекленің түркменлері етмейі.
Оғанстанның Хызмат ва Социал Өпченчілік Министерлігі тарапынан ярадылан хасабаттын белі болшыны көрі, бұл министерлік кечен 5 елің давамында 30 мүн шемесі ешсілдері ешерлеріні дөрөдіптір. Яшылара дүрлі хүнәрлер өрөділіптір. Юрдың 24 өләйатында хүнәр өрөдіш меркедлер ачылыптір. Пайтақ қабылды хем ешсілдері хүнәр өрөділен меркедлер бардыр. Кеплеші кечіріп адатлығы етірен қабылдан Шаймырдан олымырады.
Qadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytılayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz Türkmenistan we halkara wakalary boýunça taýýarlanan şunky habarlar gündeligi programmamyzy geçirip otaryarys. Programmany Allam Rat Rahim Alpardy oňa gowun şere redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde dolsuşýança hoş sag boluň.